Մաս երկրորդ.
Լսեցեք ինձ, պարոն պետ, մահվան երկյուղի մեջ բացականչեց շոտլանդացի երիտասարդը. Մի թողնեք, որ անմեղը մահանա. Իմ հայրենակիցները ձեզ վրեժ խնդիր կլինեն իմ կյանքի համար այս կյանքում, իսկ ապագա կյանքում դուք պատասխան կտաք երկնքի արդարադատությանը զուրթափված արյան համար.
Ես պատրաստ եմ իմ գործողությունների համար պատասխանատվություն հանձն առնելու թե այս և թե մյուս կյանքում,
սառնորեն ասաց Պրևոն և ձախ ձեռքով նշան տվեց իր ստորադրյալներին, ապա նա չարություն արտահայտող հաղթական ժպիտով ցուցամատը դիպցրեց իր աջ ձեռքին, որը այդ առավոտյան դորվարդից ստացած հարվածի հետևանքով լանջափոքի մեջ էր դրել։
«Թշվառական սրիկա», գոռաց դորվարդը։
Նա հասկացավ, որ Պրևոյի դաժանության միակ պատճառը վրեժխնդիր լինելու ծարավն էր, և որ այլևս պետք չկա նրանից գթություն սպասելու։
«Խեղճը վախի ծառանցում է», նկատեց ջոկատի պետը։ «Տրուազաշել, մխիթարանքի մի խոսք ասա նրա կանջին, նախքան նրա ճանապարհվելը մյուս աշխարհը. Դու կարող ես շատ լավ փոխարինել նրա խոստովանահորը. նրան մի րոպե աղոթելու ժամանակ տուր և անմիջապես գործը վերջացրու. Լսում ես? Ես պետք է շարունակեմ շրջագայելը. Հետևեցեք ինձ, զինվորներ»։
Մեծ Պրևոն իր ջոկատի ուղեկցությամբ մեկնեց, զինվորներից միայն 2-3-ին թողնելով, որպեսզի օգնեն դահիճներին։ Դժբախտ երիտասարդը հուսահատ նայեց մեկնողների հետևից, և երբ հեռվում կամաց-կամաց մարելով այլևս անլսելի դարձավ ձիերի սմբակների ձայնը, նրա սրտում ևս հույսի վերջին նշույլը չքացավ։ Մահվան սարսափով նա իր շուրջը նայեց և միանգամայն զարմացավ իր դժբախտության ընկերակիցների ստոիկյան սառնասրտությունը տեսնելով։ Սկզբում նրանք չափազանց մեծ վախ ցուցաբերեցին և ամեն ջան գործադրեցին փախչելու, բայց երբ նրանց կապ կպեցին և նրանք համոզվեցին, որ մահն անխուսափելի է, սպասում էին դրան անվրդով կերպով։ Թերևս նրանց սպասող ճակատագիրը նրանց այրված դեմքերին տվել էր մի որոշ գունատություն, բայց ոչ այլանդակել էր նրանց դիմագծերը, ոչ էլ ջնջել նրանց աչքերի համար անբարտավանությունը։ Նրանք նմանվում էին բռնված աղվեսների, որոնք փրկվելու հույսով իրենց խորամանկության ամբողջ պաշարը սպառելուց հետո հպարտորեն մահանում են մռայլ լռությամբ, որին ընդունակ չեն ոչ արջերը, ոչ գայլերը, ամեն մի որսորդի այդ սարսափելի թշնամիները։ Նրանք չցնցվեցին նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Պրևոյի թողած մարդիկ գործի անցան, և պետք է ասել, որ նրանք գործի անցան շատ ավելի մեծ արագությամբ, քան այդ պահանջել էր նույնիսկ նրանց պետը։ Դահիճներն ըստ երևույթին այնքան ընտելացել էին իրենց սոսկալի արհեստին, որ մեծ բավականություն էին գտնում իրենց պարտականությունների կատարման մեջ։ «Այստեղ մենք մի րոպեով կանգ կառնենք, որպեսզի ցույց տանք այդ մարդկանց ուրվականը, քանի որ ուզածդ բռնատիրության ժամանակ դահճի անձնավորությունը միշտ էլ կարևոր նշանակություն է ստանում»։ Օրենքի այդ երկու կամակատարները հակապատկերներ էին ինչպես վարվելաձևով, այնպես էլ արտաքինով։ Լյուդովիկոսը սովորաբար նրանցից մեկին անվանում էր Դեմոկրիտ, մյուսին Հերակլիտ, իսկ նրանց ամենամերձավոր պետը, մեծ Պրևոն, մեկին կնքեց Ժան Հռհռան, իսկ մյուսին Ժան Թնկթնկան։ Տրուազաշելը բարձրահասակ էր և նիհարավուն։ Նա աչքի էր ընկնում մեծալրջությամբ և դեմքին ինչ-որ հատուկ կարևորություն տվող արտահայտությամբ։ Նա միշտ վզին կրում էր խոշոր տերողորմյա, որը ըստ իր սովորության բարեպաշտորեն որպես օգնություն էր առաջարկում այն դժբախտներին, ովքեր ընկնում էին իր ճանկը։ Նա միշտ պատրաստ ուներ 2-3 լատինական ասույթ երկրային կյանքի ունայնության և ոչնչության մասին, և եթե կարելի լիներ թույլ տալ նման զուգադիպություն, նա կարող էր զուգակցել դահճի և բանտային քահանայի պարտականությունները։ Պետի Անդրեն ընդհակառակը փոքրիկ, կլորիկ մի մարդ էր, կենսախինդ և աշխույժ, որն իր պարտականությունները կատարում էր այնպես, ինչպես աշխարհի ամենազվարճալի գործը։ Թվում էր, թե նա առանձնահատուկ նուրբ համակրանք էր տածում իր զոհերի նկատմամբ, և նրանց հետ վարվում ոչ այլ կերպ, քան ամենասիրալիր և ամենագորովալից եղանակով։ Նա նրանց մերտ անվանում էր «սիրելի բարեկամս», «մերտ աղավնյակս», «մերտ իմ հին բարեկամ», «մերտ հայրիկ», նայած թե նրանք ինչ սեռի և տարիքի են։ Այդ ժամանակ, երբ Տրուազաշելը դժբախտ տարապյալներին աշխատում էր փիլիսոփայական և կրոնական մտքերն է շնչել, իրեն սպասող ճակատագրի հետ հաշտվելու, Պետի Անդրեն միշտ փորձում էր գործի դնել մի ուրախ կատակ, որպեսզի թեթևացնի նրանց անցումը դեպի լավագույն աշխարհը, և համոզում էր նրանց, թե երկրային կյանքը ստոր բան է, չնչին և ոչին չարժեցող։ Չեմ կարող բացատրել, թե ինչպես և ինչու, բայց այդ երկու ցայտուն դեմքերը, չնայած իրենց տաղանդների զանազանությանը, այդքան հազվադեպ հանդիպող իրենց մասնակիտությանը, ներշնչում էին բոլորին մի այնպիսի անսահման արգահատանք, որպիսին չի եղել մինչև իրենց և իրենցից հետո։ Ովքեր ճանաչում էին նրանց, կասկածում էին միայն մի բան, թե նրանցից որ մեկը, հանդիսավոր ու մեծալուրջ Տրուազաշելը, թե թեթևսոլիկ ու շաղակրատ Պետի Անդրեն էր ավելի նողկալի ու սարսափելի։ Անկասկած է, որ այդ տեսակետից երկուսն էլ իրավան Ֆրանսիայի մյուս բոլոր դահիճների մեջ արժանացել են առաջնության արմավենուն։ Գուցե միայն բացառությամբ իրենց պարոնի, Տրիստան Մենակյացի, նշանավոր մեծ պրևոյի, մեկ էլ նրա պարոնի, Լյուդովիկոս 11-րդի։ Ոչ մի խոսք, որ Քվենտին Դորվարդին այդ սոսկալի րոպեին չէին զբաղեցնում նման դատողությունները։ Կյանք և մահ, ժամանակ և հավերժություն, ահա թե ինչն էր պտտվում նրա մտահայեցողության դեմ։ Նրա մարդկային թույլ բնավորությունը անզորանում էր այդ սոսկալի հեռանկարի առջև, իսկ վրդովմունքով լի հպարտությունը ըմբոստանում էր այդ թուլության դեմ։ Նա մտովի դիմեց իր հայրերի Աստծուն, և նույն րոպեին նրա հիշողության մեջ հայտնվեց հնադարյան կիսով չափ ավերված մատուռը, որտեղ ննջում էին իր հարազատների աճյունները։ Մեր անիծյալ թշնամիները նրանց ամենայն դեպս գերեզման տվին, իսկ ես, ինչպես թշվառական, օտարության մեջ ագռավների ու ցիների բաժին կդառնամ։ Աչքերից ակամա արցունքի շիթեր գլորվեցին։ Տրուազաշելը թեթևակիորեն ձեռք տվեց նրա ուսին և հանդիսավոր կերպով հավանություն տվեց նրա հնազանդությանը ճակատագրին։ «Երանելի է այն հոգին, որ հեռանում է վշտացած մարմնից», զգացված արտասանեց նա։ Պետի Անդրեն դիպավ նրա մյուս ուսին և ասաց. «Արիացիր որդիս, ոչինչ չի կարելի անել, եթե բանը հասել այնտեղ, որ պետք է պարել. Պարիր ուրախ և զվարթ. Հենց ջութակն էլ լարված պատրաստ է», ավելացրեց նա թոքը շարժելով, իր սրախոսությանն ավելի համտալու համար։ Քվենտինը ահաբեկված հայացքով նայեց նախ մեկին և ապա մյուսին։ Նրանք տեսնելով, որ շոտլանդացին իրենց դժվար է հասկանում, սկսեցին մեղմորեն նրան հրել դեպի ծառը, միաժամանակ հորդորելով նրան, որ հոգով չընկճվի, որովհետև ամեն ինչ կվերջանա մի ակնթարթում։ Այդ ճակատագրական րոպեին դժբախտ պատանին մի անգամ ևս իր շուրջը նայեց պղտոր հայացքով և բարձրաձայն բացականչեց. «Եթե այստեղ կա թեկուս մի բարի հոգի, թող հայտնի շոտլանդական թիկնազորի նետաձիգ Լյուդովիկոս Լեսլիին, որ նրա քրոջ որդին տմարդորեն սպանվեց»։ Այդ բառերը ասված էին ավելի քան ժամանակին, որովհետև հենց այդ պահին, երբ զոհերին կախելու պատրաստություններ էին տեսնվում, շոտլանդական թիկնազորի մի նետաձիգ անցուդարձով հետաքրքրված պատահական մի քանի ուրիշ անցորդների հետ միասին կանգնած նայում էր, թե ինչ է կատարվում այդտեղ։ «Էյ, դուք զգուշացեք», գոռաց նա դահիճներին։ «Եթե այդ երիտասարդը շոտլանդացի է, ես թույլ չեմ տա, որ նա դավաճանորեն կախվի»։
«Դավաճանորեն? Տերը մի արասցե, հարգելի ասպետ, մենք միայն կատարում ենք մեզ տրված հրամանը», պատասխանեց Տրուազաշելը և քաշեց Դորվարդի ձեռքից։ «Որքան խաղը կարճ է, այնքան լավ է», ավելացրեց Պետի Անդրեն և Դորվարդին բռնեց մյուս կողմից։ Բայց Քվենտինը, լսելով իրեն հույսերով թևավորող խոսքերը, ամբողջ ուժով իրեն դուրս կորզեց օրենքը կատարողների ձեռքից և ցատկեց ու կանգնեց շոտլանդական նետաձիգի մոտ։ «Փրկիր ինձ հայրենակից», ասաց նա իր մայրենի լեզվով, դեպի նա ուղղելով իր կապած ձեռքերը։ «Հանուն Շոտլանդիայի և Սուրբ Անդրեի աղաչում եմ քեզ օգնել ինձ. ես ոչնչով մեղավոր չեմ, հանուն քո հոգու փրկության, փրկիր ինձ»։ «Սուրբ Անդրեի անունով երդվում եմ, որ նրանք քեզ ձեռ կգցեն միայն իմ դիակի վրայով», բացականչեց նետաձիգը
սուրը մերկացնելով։ «Կտրիր իմ ձեռքի կապերը հայրենակից», ասաց Քվենտինը, «իսկ հետո ինքս իմ ճարը կտեսնեմ»։ Թրի մի հարվածով Գերին արդեն ազատության մեջ էր։ Հանկարծակի մի ցատկումով հարձակվելով Պրևոյի թողած զինվորներից մեկի վրա, նա նրա ձեռքից կորզեց կրկնապտեկ Գեղարդը և գոչեց. «Հիմա մոտեցեք, եթե կհամարձակվեք»։ Դահիճները սկսեցին քչփչալ։
«Շտապ հասիր պարոն Պրևոյի հետևից», ասաց Տրյուազաշելը, «իսկ ես կաշխատեմ նրանց պահել այստեղ, եթե կարողանամ»։ «Էյ, Պրևոյի թիկնապահներ, իզեն»։
Պետի Անդրեն ցատկեց ձիու վրա և արական հետացավ, իսկ զինվորները այնքան շտապեցին Տրուազաշելի հրամանակատարելու, որ խառնակության մեջ ձեռքից թողին և մյուս երկու բռնվածներին։ Հնարավոր է, որ զինվորները այնքան էլ չէին ջանում բռնել նրանց, որովհետև արդեն հագեցած էին իրենց դժբախտ զոհերի արյունով։ Երբեմն նույնիսկ վայրակ, արյունատենչ գազաններն էին հագենում սպանություններով, սակայն ի արդարացում իրենց, նրանք սկսեցին համոզել, թե շտապում էին օգնության հասնել Տրուազաշելին, կարծելով, թե նրա կյանքին վտանգ է սպառնում։ Պետք է ասել, որ շոտլանդացի նետաձիգների և Պրևոյի պահակախմբի միջև վաղուց գոյություն ուներ մի թշնամանք, որը հաճախ էր հասցնում գշտությունների և ընդհարումների։
«Մենք այստեղ բավական շատ ենք և կարող ենք գլխովին ջախջախել այդ գոռոշ շոտլանդացիներին, եթե դա ձեզ ձեռք է տալիս»,
ասաց զինվորներից մեկը դիմելով Տրուազաշելին։ Բայց օրենքի հաշվենկատ կամակատարը նշան անելով կանգնեցրեց նրան և դիմելով շոտլանդացի նետաձիգին քաղաքավարի ասաց.
«Գիտեք, հարգելի պարոն, որ դուք մեծագույն վիրավորանք եք հասցնում Պրևոյին, միջամտելով թագավորի կողմից նրան հանձնված գործին և խախտելով արդարադատության ընթացքը. ես արդեն չեմ խոսում անարդարացի լինելու մասին իմ հանդեպ, որի ձեռքն է հանձնվել հանցագործը հենց օրենքի կողմից. դուք բացի դրանից հազիվ թե երիտասարդին որևէ ծառայություն եք մատուցում դրանով, որովհետև կախվելու այն 50 պատեհությունից, որ հավանորեն նրան սպասում է կյանքում, նա հազիվ թե մի անգամ այնքան լավ նախապատրաստված էր մինչև ձեր անխոհեմ միջամտությունը»։ «Եթե իմ երիտասարդ հայրենակիցը համակարծիք է ձեզ հետ, ես պատրաստ եմ հենց այս րոպեին նրան ձեզ զիջելու»,» ասաց շոտլանդական նետաձիգը ժպտալով։
«Ոչ, ոչ, իսեր ասու, մի լսեք նրան», բացականչեց Քվենտինը։ «Ավելի լավ կլիներ, եթե գլուխս կտրեիք ձեր այդ երկար թրով. ես շատ ավելի հաճույքով կմեռնեի ձեր ձեռքից, քան այդ անկարգ հարարածի թոկից»։
«Տեսնում եք, թե նա ինչպես է սրբապղծում», ասաց օրենքի կատարողը։ «Է, որքան փոփոխական է մարդկային բնությունը. ընդամենը մեկ րոպե առաջ նա միանգամայն պատրաստ էր մյուս աշխարհ ճանապարհվելու, իսկ հիմա տեսեք, չի ուզում անգամ իշխանություն ճանաչել»։
«Բայց ասացեք ինձ վերջապես», ասաց նետաձիգը, «այս երիտասարդի մեղքն ի՞նչն է»։
«Նա հանդգնել է», պատասխանեց Տրուազաշելը որոշ լրջությամբ, «ծառից իջեցնել ոչրագործի մարմինը, չնայած այն հանգամանքին, որ ես իմ սեփական ձեռքով շուշանի նշան եմ արել այն ծառի կեղևի վրա, որից նա կախված էր»։
«Ճիշտ է այդ երիտասարդ», խստորեն հարցրեց նետաձիգը դորվարդին։ «Ինչպես համարձակվեցիր դու այդպիսի օրինազանցություն կատարել»։ «Քանի որ ես ձեր պաշտպանությանը դիմեցի», ասաց դորվարդը, «ուստի և կամենում եմ ձեզ հայտնել ամբողջ ճշմարտությունը. ես ծառի ճյուղից կախված տեսա մի մարդու, որը պայքարում էր մահվան դեմ, և պարզապես մարդկային զգացմունքից դրթված թոկը կտրեցի և նրան ներքև թողի. այդ րոպեին ես չմտածեցի ոչ շուշանների, ոչ էլ շահպարկների մասին, նույնպես էլ ամենևին չմտածեցի ֆրանսիական թագավորին, ինչպես և սրբազան պապին վիրավորելու մասին»։ «Բայց դու ի՞նչ պետք ունեիր մեռած մարմնին դիպչելու»,» ասաց նետաձիգը։ «Չէ՞ որ այդ ազնիվ ասպետը, Պրևոն, ուր էլ որ գնում է, բազմաթիվ կախվասներ է թողնում իր հետևից. դրանցից այստեղ ծառերի վրա ավելի շատ են ճոճվում, քան խաղողի թփերի վրա ողկույզները, և քեզ քիչ աշխատանք չի նստի, եթե դու մտածես նրա հետևից հունձ կհավաքել»։ «Դե միևնույն է, հայրենակից, ես քեզ կօգնեմ, ինչքան ուժս թույլ կտա»։ «Լսեցեք, օրենքի կատարող, դուք տեսնում եք, որ այս միայն մի պարզ թյուրիմասություն է. պետք է ավելի ներողամիտ լինել դեպի այս երիտասարդ ճամփորդը. մեր երկրում նա սովոր չի եղել այդպիսի արագ հաշվեհարդարի, ինչպես այստեղ անում է ձեր պետը.
Այդ դեռ չի նշանակում, պարոն Նետաձիգ, որ ձեր երկրում դրա կարիքը չունեն, ասաց այդ րոպեին վերադարձած պետի Անդրեն։ Հաստատ կաց Տրուազաշել։ Այս րոպեին այստեղ կլինի ինքը, պարոն Պրևոն, և մենք դեռ կտեսնենք, թե արդյոք նա կկամենա ձեռքից թողնել գործը, առանց այն վերջացնելու։
Ճիշտ ժամին, նկատեց Նետաձիգը։ Ահա գալիս են և իմ ընկերներից ոմանք։ Եվ իսկապես հենց այն րոպեին, երբ Պրևոն իր ջոկատի հետ միասին մի կողմից բարձրանում էր փոքրիկ բլրակը, որ դեպքի վայրն էր ներկայացնում, մյուս կողմից քառատրոպ նույն տեղն էին բարձրանում 5 շոտլանդական Նետաձիգներ, Լյուդովիկոս Բալաֆրիի գլխավորությամբ։ Այս անգամ Լեսլին դեպի իր քրոջ որդին չցուցաբերեց այն անտարբերությունը, որի մեջ Դորվարդը մեղադրում էր նրան իր սրտի խորքում։ Տեսնելով իր ընկերոջը և քրոջ որդուն պաշտպանողական դիրքի մեջ, նա գոչեց.
«Շնորհակալ եմ քեզ, Նիցքեն ինքամ. Ջենտլմեններ, օգնեցեք. Այս երիտասարդը շոտլանդական ազնվական է և իմ ազգականը. Լինդսեյ, Գուտրի, Թայրի, թրերը մերկացրեք, առաջ!»
Երկու կողմերի միջև սոսկալի կռիվ պետք է սկսվեր, և չնայած Նետաձիգների սակավաթիվ լինելուն, չէր կարելի ասել, թե որի ուժն էր գերազանց, որովհետև շոտլանդացիները հիանալի զինված էին։ Բայց մեծ Պրևոն, արդյոք այն նպատակով, որ կասկածում էր կռվի ելքի մասին, թե երկյուղ էր կրում թագավորին բարկացնելու, նշան տվեց իր զինվորներին խուսափել ուժ գործադրելուց, և դառնալով փոքրիկ ջոկատի գլուխը անցած Բալաֆրիին, հարցրեց, թե ինչ իրավունքով նա, թագավորական թիկնազորի Նետաձիգը, դեմ է գնում ոչրագործի նկատմամբ մահապատիժը գործադրելուն։
«Ես մերժում եմ ձեր մեղադրանքը», բացականչեց կատաղած Լեսլին։ «Ես կարծում եմ, որ տարբերություն կա ոչրագործի մահապատժի և իմ հարազատ քրոջ որդուն սպանելու միջև»։
«Ձեր քրոջ որդին, հարգելի պարոն, կարող է նույնպիսի ոչրագործ լինել, ինչպես որևէ մի ուրիշը», ասաց Պրևոն։ «Եվ Ֆրանսիայում ամեն մի օտար երկրացու դատում են ֆրանսիական օրենքով»։
«Այո, բայց մենք շոտլանդական Նետաձիգներս հատուկ արտոնություններ ենք վայելում»,
առարկեց Բալաֆրին։
«Այդպես չէ, ընկերներ»։
«Ճշմարիտ է, ճշմարիտ»,
գոչեցին շոտլանդական Նետաձիգները միաձայն։
«Մեզ արտոնություններ են տրված. կեցցե Լուդովիկոս թագավորը, կեցցե Քաջարի Լեսլին, կեցցե շոտլանդական թիկնազորը, մահ նրանց բոլորին, որոնք ոտնձգություններ կանեն մեր արտոնությունների դեմ»։
«Խելքի եկեք, ջենտլմեններ», ասաց Պրևոն։
«Մի մոռանաք, թե ես ինչպիսի լիազորություններ ունեմ»։ «Դուք չեք, որ մեզ պետք է դաս տաք»,
ասաց Քենինգհամը։
«Դրա համար կա մեր սեփական պետը, իսկ մեզ դատել կարող է միայն թագավորը և մեկ էլ մեր կապիտանը, քանի մեծ գունդը ստաբլը բացակա է»։
«Եվ մեզ կախել կարող է միայն Սանդի Ուելսենը, շոտլանդական Նետաձիգների սեփական դահիճը»,
ավելացրեց Լինդսեյը։
«Այդ իրավունքը տալ ուրիշին կնշանակեր ծայրահեղորեն վիրավորել Սանդիին, ազնվագույնին բոլոր դահիճներից, որոնք երբևէ ձգել են կախաղանի թոկը»։ «Ամենայն դեպս, եթե ինձ կախելու լինեին, ես ուրիշ ոչ մեկին չէի թողնի օղակը գցել իմ վիզը»,
եզրակացրեց Լեսլին։ «Բայց հասկացեք վերջապես, որ այդ տղան ձեր թիկնազորի մեջ չէ և իրավունք չունի օգտվելու այն բանից, ինչ դուք ձեր արտոնություններն եք անվանում», ասաց Պրևոն։
«Այն ամենը, ինչը մենք համարում ենք մեր արտոնությունները, բոլորը պետք է ճանաչեն հոգուտ մեզ»,
բացականչեց Քենինգհամը։
«Մենք այստեղ թույլ չենք տա որևէ վեճ»,
մեկ մարդու նման բղավեցին բոլոր Նետաձիգները։
«Դուք կարծես խելքները թրծրել եք, պարոն Այկ»,
ասաց Տրիստան Մենակյացը։
«Ոչ մեկը չի էլ փորձում կասկածի տակ դնել ձեր արտոնությունները, բայց չէ՞ որ այդ երիտասարդը բոլորովին էլ Նետաձիգ չէ»։
«Նա իմ քրոջ որդին է»,
ասաց Բալաֆրին հանդիսավոր կերպով։
«Բայց ոչ թիկնազորի Նետաձիգ»,
առարկեց Տրիստանը։ Նետաձիգները շփոթված իրար նայեցին։
«Տեղի մի տուր, բարեկամ»,
շշնջաց Քենինգհամը Բալաֆրիին։
«Ասա, որ նա ընդունված է մեր ջոկատում»։
«Երդվում եմ Սուրբ Մարտինով, որ լավ խորհուրդ է,
շնորհակալություն սիրելի հայրենակից»,
ասաց Լեսլին շշուկով և ձայնը բարձրացնելով երդվեց, որ իր քրոջ որդին հենց այսօրվանից հաշվում է իր շքախմբի մեջ։
Այդ հայտարարությունը վճռականորեն փոխեց խնդրի ընթացքը։
«Լավ, ջենտլմեններ»,
ասաց Պրևո Տրիստանը, որը շատ լավ էր իմանում, թե ինչ ջղային ուշադրությամբ է վերաբերվում Լյուդովիկոսը իր թիկնազորի մեջ տեղի ունեցող ամենափոքրիկ անբավականությանն անգամ։
«Դուք ասում եք, թե լավ գիտեք ձեր այսպես կոչված արտոնությունները, և իմ պարտքը թելադրում է ինձ խուսափել ավելորդ վեճերից, թագավորական գվարդիայի հետ. Բայց եվ այնպես ես այդ խնդրի մասին կզեկուցեմ թագավորին և նրա սեփական որոշմանը կթողնեմ. իսկ ես կուզենայի միայն, որ դուք գիտակցեիք, թե ես այսպես վարվելով շատ ավելի մեղմ եմ գտնվում, քան գուցե իմ պարտականությունը թույլ է տալիս ինձ»։
Այս ասելով, նա հեռացավ իր զինվորների հետ միասին, իսկ նետաձիգները մնացին այդտեղ խորհրդակցելու համար այն մասին, թե ինչ պետք է անեն։
«Ամենից առաջ մենք պետք է այս բոլորի մասին հաղորդենք Լորդ Կրաուֆորդին, մեր պետին, և երիտասարդին անմիջապես անցկացնենք մեր ցուցակների մեջ»։
«Բայց ջենտլմեններ, իմ թանկագին բարեկամներ և պաշտպաններ», ասաց Քվենտինը անվճռականությամբ, «ես դեռ վերջնականորեն չեմ որոշել, թե արդյոք ձեզ հետ միասին ծառայեմ, թե ոչ»։
«Այն ժամանակ մի անգամից որոշիր, կախվես թե ոչ»,
բարկացած ասաց Լեսլին,
«որովհետև թեև դու իմ քրոջ որդին ես, սակայն ես ուրիշ որևէ միջոց չեմ տեսնում կախաղանից քեզ ազատելու համար»։
Անկարելի էր առարկել այդ պատճառաբանության դեմ, և Քվենտինին ոչինչ չմնաց անելու, քան ընդունել եղած առաջարկությունը, որը ուրիշ պայմաններում շատ էլ հաճելի չէր լինի նրա համար։ Քիչ առաջ նրա վիզը պարուրած կապից ազատվելը նրան հավանորեն շատ ավելի վատ ընտրության հետ կհաշտեցներ, քան այդ ընտրությունն էր։
«Նա պետք է հենց հիմա անմիջապես մեզ հետ միասին գազորանոց», հայտարարեց Քենինգհամը, «որովհետև նա միայն այդպես կարող է ապահով լինել, քանի որ այդ մարդորսները դեռ թրև են գալիս այստեղ»։
«Արդյոք չեմ կարող, քերի, գետ այս գիշեր մնալ այն հյուրանոցում, որտեղ ես իջևանել եմ»,  հարցրեց երիտասարդը, որը ուրիշ շատ նորակոչիկների պես մտածում էր, որ ազատության մի հատիկ գիշերն էլ արժեքավոր բան է։
«Ինչու՞ չէ, սիրելի ազգական», պատասխանեց Քերին հեգնանքով,  «առանձնապես եթե դու կամենում ես մեզ հաճույք պատճառել, վաղը քեզ որսալու մի առվի, լճակի կամ լուարի վտակներից մեկի մեջ, տոպրակի մեջ պինդ կարված, որպեսզի լավ լողաս. գործը հավանորեն այդպես էլ կվերջանա. իզուր չէր Պրևոն ժպտում, երբ այստեղից հեռանում էր»,
ավելացրեց Լեսլին, դառնալով Քենինգհամին։
«Այդ վատ նշան է, նա ինչ-որ մի բան ուներ մտքում»։
«Ձերքերը կարճ են», ասաց Քենինգհամը։ «Նրա ցանցի համար մենք չափազանց մեծ որս ենք. բայց եւ այնպես ես քեզ խորհուրդ կտայի այսօր եւ հետ այդ բոլորի մասին խոսել այդ սատանա Օլիվիեի հետ, որը մշտապես շոտլանդական թիկնազորի լավ բարեկամն է եղել. նա ավելի շուտ կտեսնվի թագավորի հետ, քան Պրևոն, որովհետև վաղը առավոտյան շուտ պետք է նրան սափրի»։
«Այդ ճիշտ ես ասում», նկատեց Լեսլին։ «Բայց հարցն այն է, որ չի կարելի Օլիվիեի մոտ գնալ դատարկ ձեռքով, իսկ ես այնպես մերկ եմ, ինչպես կեչին դեկտեմբեր ամսին»։ «Բոլորիս պես», ասաց Քենինգհամը։ «Միթե Օլիվիան մեր շոտլանդական ազնիվ խոսքին չի հավատագետ մի անգամ. դրա համար մենք նրան մի լավ բան կտանք հաջորդ ռոճիկի օրը, և եթե նա շահագրգռված է դրանով, ապա ես կարող եմ ասել, որ մեր ռոճիկի օրը շատ մոտ է»։
«Դե լավ»։
«Իսկ հիմա դեպի ամրոց, տղաներ», ասաց Բալաֆրին։ «Իմ քրոջ որդին ճանապարհին կպատմի, թե ինչպես եղավ, որ նա իր գլուխը կապեց Պրևոյին, որպեսզի մենք իմանանք, թե ինչպես խոսենք և Կրաուֆորդի, և Օլիվիեի հետ»։